«Ну, ось, – сказав я, – спі, засмажимо рибу, тоді вже…» І яна сапраўды як провалилася в дремоту. Здалек доносилися глухие гуки розмови, часом притомность верталася. І тоді одна-дві думки пропливали в голове, і она отчувала, що легкая ніби недужасть, боясть і дрыгота покидають її. От сну на поветры, от гукаў вечара, от присутності гэтага чалавека побач. І Юразь глядзеў на ставы, на сініх стракоз, што лёталі над вадою, на твар той, што спала. Дзіўна, нешта клікала яго, нешта нібы не давала сядзець на месцы, але вечар супакойваў і прымушаў сядзець. З манастырскай брамы выйшлі некалькі дзясяткаў маладых манахінь у белым, чарнабровыя, зіркатыя, в адной на плячы была лютня. Сваім надзівачуйным слыхам ён чуў гучныя над вадой урыўкі размовы. «Чаго гэта яна і сёння удабрухалася, ды нас выпустила? І ўжо трэці дзень. І вы гуменню сэрца? Ведаем мы, што за сэрца. Пэўна, зноў гэты мардаты ў яе будзе. Дзеўкі, чорт з ім. Дзеўкі, хай сабе, ну, добра ісці. Вечар, рыба брохаем». На паверхні ставоў сапраўды расплываліся кругі. Жанчыны ішлі, іхнія белыя постаці сумна і чыста адбіваліся ў вадзе. Здаецца, і сам бы застаўся тут, каб вакол былі такія. Адна дзяўчына раптам падала голас. «Бач, хлопцы якія! Сядзяць, не ведаюць, ад чаго б гэта зрабіць? Это я іх знайшла. Раз знайшла, то цягнула б сюды. Ды бач, яны не геглыя нейкія, на хаду спяць». Юрась узняў руку. У адказ над вадою даляцеў тихі смех. «Ой, сёстры, будзе ад ігуменні, а няхай яна на мурашнік сядзе, як я яе баюся. Не, гэта хлопцы адмысловыя. Кашы наеліся, а салавелі». Апосталы пераглянуліся. Пасля Тумаш, Сымон Кананіт і Піліп махнулі рукою і пачыкільгалі у бок дзевак. Крэкнуў Якуб і таксама узняўся, даганяючы кінуліся іншы. Равунні затрымаўся быў. «Ідзі, Іосія», – сказаў братчык. «Ты ж ведаеш!» Іуда пабег. Христос застаўся адзін. Сядзеў над панвамі, варочаў кавалкі. «Вось як уламлю зараз адзін усіх гэтых вугроў», – ціха сам сабе сказаў. «Будзе вы, будзе тады ведаць дзевак, піндзюры вы гэткія». Магдаліна пачула. Шкадаванне штурханулася ў сэрца. Скутая сном яна думала, што трэба зрабіць. «Ага, трэба адразу ж адкрыцца. Сказаць яму, дзе дачка мечніка. Дурань, яна ж тут, тут, можа, ў гэтай вежы, можа, ў іншай, у маўчанні, пад даглядам адной гэтай ігуменні, якая чамусьці сапраўды выслала ўсіх сваіх манахінь з будынка. Чаму?» Гэта трывожыла яе. Такога, ды яшчэ без дагляду, сапраўды не павінна быць, ды яшчэ трэці дзень у запар. А ўсё адно. Можа, сапраўды круціць з кімсьці. Думка правальвалася. Што трэба сказаць яму? Зараз жа. Христу здалося, што ў яе лёгкая гарачка. Ён паклаў ёй на лоб далонь, але рукі былі гарачыя ад агню, бо ён варочаў рыбу. Не разбярэш, ёсць гарачка ці не. І тады ён схіліўся і прыклаў да лоба вусны. «Не, все добра. Просто агонь і свежае паветра». Яна адчула дотык ягоных вуснаў на сваім лобе, і гэты просты жэст раптам бясспрэчна сказаў ёй, што яна ніколі не адкрые яму, што чакае яго за гэтым мурам. Будзе ненавідзець сябе, пагарджаць сабою, але ніколі не скажа. І не з-за катоўняў Лотра. Не трэба мне ні паселішчаў панцырных баяр, ні ратмы, ні нікога іншага, нічога мне не трэба. Адзін гэты дотык прымусіў яе зразумець тое, у чым яна цэлы месяц, а можа і больш, баялася сабе прызнацца. Ад далёкага гаю, куды пайшлі апосталы з манашкамі, даляцеў сільны і страсны жаночы голас, поўны чакання і тугі, зазвінела лютня. За мурамі, за чорнымі вежамі, воля, вецер, сонца ў гаях, кожны вольны стралок з белавежы, пакута і радасць мая. І яна раптам ся затрэслася ад неадольнай, вострай, апошняй цягі да гэтага чалавека, што сядзеў побач і не думаў пра яе. Ды не, яна не магла сама сваімі рукамі аддаць. Уся паступова выцягваючыся, яна нібы памірала ад усяго, што звалілася на яе. Нібы працятая знішчальнай стралой. Ломіць дрэвы ён турам буйным, сталь чужую рукамі гне. Ах, чаму ён манахаў рабуе і не схопіць манашку, мяне? Взяць бы яго ў рукі, в абдымкі і не выпусціць, пакуль не прыйдзе канец свету, пакуль не рассыплюцца зямля і неба, і не застануцца яны адны в абшары, дзе няма ні цемры, ні святла. Цяпер спявалі і мужчынскія галасы, яны змянілі бег песні, і яна гучала нават пагрозліва, нібы ў тупаце капытоў нечуваная навала ляцела на беднае чалавечае сэрца, якое без таго рабіла апошнія ўдары. Паклічу, і ён прыскача з мячом, ён кіне хаты ў бары, за яго магутным белым канём сотня коннікаў спусціцца з грыў. Як архангел ён прыйдзе да гэтых муроў, затрубіць, падуць муры, і няхай тады маё сэрца згарыць, няхай маё сэрца згарыць. Любы, моўчкі маліла яна, нахіліся, абдымі, мне ўжо нельга, нават грубасць, абы не абыякавасць, я ўжо больш не магу жыць без твайго, без майго кахання, без гэтай журбы. Яшчэ імгненне яна сказала б гэта ў голас. І хто ведае, чым бы гэта скончылася, таму што яна кахала, а ён ужо некалькі тыдняў паверыў, што нікога не знойдзе, і што Мечнікава дачка сапраўды ці не здрадзіла яму. Але ў гэты час мяккі вячэрні прыцемак прарэзаў шматгалосы дзявочы віск і крыкі. Што ў іх там устаў Христос? О ж, чэрці, валандаюцца паўсюль, швэндаюцца, як сабакі. Крыкі і віск змоўклі. Неадменна гэта яны раней часу ад тэорыі да практыкі перайшлі, сказаў Христос. Ах, беларускі народ, слабаваты ў тэорыі, дурны, і не вучыцца. Галас між тым узняўся зноў, шалёны, быццам жанчыны там у гаі, атачылі полчышчы мышэй. Крык набліжаўся. Христос глядзеў у той бок якраз на захад і раптам зразумеў, што гэта не проста паласа заранкі гарыць на даляглядзе. Так, гэта была заранка, І аднак не толькі заранка. Барва яе сям-там варушылася, была больш дымная, чым трэба, амаль як захад у жорсткі мароз. Раптам ён зразумеў і ўжо не мог уцяміць, чаму не бачыў, калі не разумеў. На захадзе ў отсветах заранкі недзе далёка шугала полымя, нешта гарэла зырка і безнадзейна. Пасля ён убачыў іх.